Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun 2-sentyabr, chorshanba, Toshkentda soat 19, bir soatlik eshitirishimizni boshlayapmiz. Uning asosiy qismi Bahs Online eshitirishining navbatdagi soniga ajratilgan. Pragadagi studiyada hamkasblarim Sadriddin Ashur va Alisher Siddiq. Dastur boshlanishidan avval esa so'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida Kamina Farrux Yusufiy. O'zbekistondagi eng yirik sanoat korxonalaridan biri bo'lgan Navoiy Azot aksiyadorlik jamiyatining amiyak ishlab chiqarish zavodida 2-sentyabr kuni kuchli portlash sodir bo'ldi. Navoiydan olingan ma'lumotga ko'ra, portlash oqibatida zavodning ikki xodimi jarohatlangan va shifoxonaga yotqizilgan. Portlash natijasida kelib chiqqan yong'in o'chirilgan. Hozirda portlashdan yetgan zarar o'rganilmoqda. Voqea 2-sentyabr kuni soat 8:51 daqiqa o'tganda sodir bo'lganini bildirdi Ozodlik manbalari. Navoiy Azot jamiyatidagi Ozodlik manbasiga ko'ra, portlash amiyak ishlab chiqarish zavodining birinchi sexiga qarashli binoda ro'y bergan. Bugun O'zbekistonda 2015-2016 o'quv yili boshlandi. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligining xabar qilishicha, bu yil mamlakatdagi 9698 ta umumta'lim maktabida 4,5 million o'quvchi ta'lim oladi. Shundan 631274 nafari birinchi sinfga boradi. Xalqaro xabarlar. Yevropa Ittifoqi Rossiya parasi ayirmachilarga yordam berayotgani uchun Rossiya va Ukrainadagi fuqarolar va kompaniyalarga qarshi avval joriy etilgan sanksiyalar muddatini yana 6 oyga uzaytirdi. Bu haqdagi kelishuvga France Press agentligiga ko'ra, Yevropa Ittifoqi vakillarining Bryusselda o'tkazilgan uchrashuvida erishildi. G'arb tomonidan 2014-yilda joriy etilgan sanksiyalar muddati shu yilning 15-sentyabrda yakuniga yetishi kutilayotgan edi. Yevropa Ittifoqining qora ro'yxatiga 150 shaxs va 40 tanning atrofida kompaniya kiritilgan. Sanksiya joriy qilingan 150 shaxs orasida Rossiya bosh vaziri o'rinbosari Dmitriy Kozak, Dmitriy Rogozin, Rossiya razvedka boshqarmasi rahbari Sergunlar ham bor. O'zbekistonlik Matluba Komilova Qo'shma Shtatlar tomonidan xalqaro hamjamiyat e'tibor qaratishi lozim bo'lgan siyosiy mahbus sifatida tilga olindi. Human Rights Watch xalqaro tashkiloti Angrenlik sobiq kollej direktori va huquq faoli Matluba Komilova o'zining so'z erkinligi huquqini ta'minlashi uchun kurashgani ortidan qamalganini e'tirof etgan. 8 aprelda e'lon qilingan AQSh Davlat Departamenti hisobotida 2010-yilda qamalgan Matluba Komilova siyosiy mahbus sifatida tan olingan. 1-sentyabr kuni AQShning BMTdagi elchisi Samantha Power tashabbusi ortidan Qo'shma Shtatlar Free the 20, ya'ni 20 odamni ozod eting kampaniyasini boshladi. Mazkur kampaniya doirasida 20 kun mobaynida har kuni bir nafar siyosiy mahbus bo'lgan ayol haqida ma'lumot berib boriladi. Davlat departamenti Rossiyada sudlanayotgan ukrainalik uchuvchi Nadejda Savchenko, Ozarbayjon hukumatini tanqid qilgani uchun qamalgan Leyla Yunus va Hadicha Ismoilova kabi 20 nafar siyosiy mahbus ayolning taqdiriga xalqaro hamjamiyat e'tiborini qaratmoqchi. Bugun O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Xitoyga tashrifi boshlandi. O'zbekiston prezidenti Pekinga Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinpin taklifi bilan bormoqda. Bu yerda Islom Karimov 3-sentyabrda o'tadigan 2-chi jahon urushida Yaponiya ustidan qozonilgan g'alabaning 70 yilligini nishonlash tantanalarida va g'alaba paradida ishtirok etadi. Mazkur paradda ishtirok etish uchun Pekinga dunyoning 49 davlati rahbarlari va hukumat delegatsiyalari, jumladan BMT bosh kotibi Ban Ki-munning kelishi kutilmoqda. O'zbekistonda radioaktiv moddalarni o'g'irlaganlikda ayblanib qidiruvga berilgan 43 yoshli shaxs Qozog'istonning Aqmola viloyatida qo'lga olindi. Aqmola viloyat ichki ishlar boshqarmasining 1-sentyabr kuni bildirishicha, Toshkent shahri Uchtepa ichki ishlar boshqarmasi tomonidan qidiruvga berilgan 43 yoshli O'zbekiston fuqarosi Stepanogorsk shahrida politsiya tomonidan o'tkazilgan profilaktika amaliyoti paytida qo'lga olingan. Xabarda aytilishicha, ayni paytda qidiruvdagi shaxsning qo'lga olingani haqida O'zbekiston tegishli idoralariga xabar berilgan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin kecha Pekinga qilayotgan 2 kunlik safari arafasida G'arbning Rossiyaga qarshi sanksiyalari o'z mamlakati biznesini Xitoy bilan aloqalarini kuchaytirishga turtki berdi, deya bayonot chiqardi. Sanksiyalar mahalliy biznesni Xitoy bilan barqaror amaliy aloqalarni rivojlantirishga rag'batlantirmoqda, dedi Putin TASS va Xitoyning Xinhua agentligiga bergan suhbatida. Putinga ko'ra, uning Xitoyga safari doirasida Moskva bilan Pekin o'rtasida 30 ga yaqin kelishuv va shartnoma imzolanadi.
Assalomu alaykum. Ozodlik to'qinlarida bas onlayn eshitirishi Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va Alisher Siddiq bugun islom dini Markaziy Osiyo xalqlarini birlashtiruvchi asosiy omilmi degan mavzuda bahs va munozara yuritamiz. Zero bugungi kunda shu masala barcha o'zbekistonliklar va Markaziy Osiyoda yashaydigan qarorlarning aytay kundalik o'ylaydigan hamda va doim shu haqda bir bahs yuritadigan mavzusi bo'lib qolgan. Hozir esa biz bilan bog'lanish imkoniyatlari.
Assalomu alaykum. Bahs onlaynga xush kelibsiz. Hozirroq qo'ng'iroq qilishni boshlayvering. Ozod ovoz, Ozodlik onlayn, Ozod Skype, Skype manzillariga hozirroq qo'ng'iroq qiling. Va bahsimizda ishtirok eting, bahslashuvchilarimizga qarshi chiqing yoki ularni tarafini olishingiz mumkin, savol bilan murojaat qilishingiz mumkin va qolaversa o'zingizning mana shu qo'yilayotgan mavzu borasidagi fikringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Har doim eslataman, yana bir marta, albatta hech qachon ozlik qilmaydi. Bahsimizni jonli eshitmoqchi bo'lsangiz, saytimizga kiring, o'sha www.ozodlik.org YouTube portalimizda nafaqat ko'rish, nafaqat eshitish, balki ko'rish imkoniyatiga ega bo'lasiz. O'sha www.youtube.com/ ozodlik radiosi, Facebookda hamda mobil ilovalarda unutmang, Samsung yoki iPhone qurilmalarida, umuman Android qurilmalarida bizni ilovamizni o'rnating. TuneIn Radio degan ilova ham bor, u yerda Ozodlik radiosi deb qidirib topib eshitishingiz mumkin. Va yana eslataman, hoziroq Skype'ga bog'lanishingiz mumkin. Skype hozircha bo'm-bo'sh. Ozod ovoz, Ozod Skype, Ozodlik onlayn Skype manzillari.
Rahmat Alisher. Demak, hurmatli tinglovchi, mana 25 yil bo'lyaptiki, O'zbekiston va uning qo'shnilari Markaziy Osiyodagi boshqa 4 davlat mustaqillikka erishgan. Mana yaqqarib 25 yildan buyon, chorak asrdan buyon o'rtadagi vaziyat yaxshilanish o'rniga kundan-kunga murakkablashib bormoqda. Yana chegaralardagi vaziyat bordi-keldining qiyinlashishi, viza tartiblarining kuchaytirilishi va boshqa-boshqa hokazo. Va juda ko'p